ايه ايه
ايه
ايه ايه
ايه ايه ايه
ايه ايه
ايه ايه ايه ايه ايه ايه
ስለዚህ የራሱ ኢንተርኔት ችግር ነው ራሱ ጋር ማየት አለበት አንቺ ጋር ፓራሜትር አጥተሽ እሺ አይ አልከበደ